Значи за автентично го имаме тоа, така?
Го имаш со тоа што јас, знаеш, се и на Михајло му се јавив, пошто фактички он треба да даде мислење, он да подпише.
Ама ако некој го даде, тоа ја ова јас барањето да ми поднесе.
Да, 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 тебе двете ти ги пуштив и Михајло вика, бе, не можам, вика, позитивно да дадам, вика, ма, бе, Михајло, се, а...
Искрено ти, ако не, ја шо ќе дадам?
Не, не, ама, викам се, знаеш, што е работава, не сме мали деца кои јас све шо им дадовме вака со песна да им давам.
Да.
Ја тоа баш вчера му викам на премиерот, абе два дена не сум спиева од мака. Оти стварно тоа е тоа. Ама е дека ја пего.
Ова е напишано?
Да бе да.
Ова само претениси да го подпишат.
Да, ама да го видите. Оти јас не, до сега не сум видела, знаеш, текст на барање за автентично.
Не,
дали е ок.
Обично е тоа. Ќе го видат.
Добро, ама знаеш, да го видат службиве, кај тебе да не има нешто што не... Добро, па после добро, да и на цела мака што ќе се имаме со другиве работи и со тоа. Окей, ајде, пуздра. Ајде, чао, чао.